بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مقلي دونتان وحاكم دا مقالة دا شرم الشيق ومرتي قليسة شير لوغا هدلي يحالة دا قزة ويكا سوقيب قلين مدح كسعود تاي الدولة دا هدواقي دا كجرا ودمدا عالم كا إسلام كا يكو ورير قلبيت كا ترام ومركا لبورك دي بوغا جفايا هشي سيدي عاديين تا علاقات كا يهودا هدبا محان كوغن هاي قرش هاي مركا لواشتون كدون يسو إني كا ديستو باريغا دحي دولة دا كوريا دا وقوي أو صوبان دقيقان تالسيتوسا هوغاري كرام مريكان كا يا كيم جون اون او دغنين او دراي سالدغي دا حكومه دا واشنطن اي كونفور كوريا كدواد هل سنه او لغا جوغو ماركي نيدامكي بشار الاسد لغا توراي حكومكا واسيده نولوشا قويسكا الاسد اي كونول مغالدا موسكو مخييين حالدها ادق اي هيستا ميد كميدا ورغيسدا كسوبخا جرملكا او حكا قورين نولوشا بشار الاسد يا قويسكيسا مخان كنا قانا كالينتا لوقدا عربيغا اي كغا جيرتو اففكا اوغو هوريا اي عالمكا محيصيهين عقبضها أي وجهي سوحي اللي ويرار بأن لقداني أي كلا كل ميسو هيا دهرير قلبتك قضو بدا اسكو وكلا يحب انتي ورقيسيدا يدمان تابرامشكا وقابوغن دونتان ايوا مركا لا يو عالم اليوم
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ومالين متل هذا هو تاريخ ذكوب جنت هاي لبي لبعتنك بشر ربيع ثاني سنة كنا فر بقول أفرتني تضرب هجري مركلة كسر دوادا برامشك عالم اليوم قطبك وجهريانا وحون قنيا حالة جناشة هي كجرت مجال هذا غزة يضودنك كلام مجال هذا شرم الشرق وضنك مصر لجوسو جبجبي صعده إلى صودا في شرقي يشن دول ده دواقي ده كجرا وضمدا عالم كإسلام كي يصدوا كلا كوار رجال بيتك شركان او ايقوب جوغا هايان مدحوين ياشا توركيغا قدر ايا سيدو كلا مدحوينها مرايكان كا ايا كان مصر ايا وحادنكا كلاكا سوقيب غاله ريزل وزاراها انجريسكا ايا مدحوينها فرانسيسكا ايا سيدو كلا هوقاميها مامولكا دباد إلفكا اهي محمود عباس حكومة دا واشيطون ايا نادماند قادي ان مركلا او سندقالكو ديب او بلابن دونين ايا دون يهودو اي وكيل كتهاي هادابا شركاس ايا واشيطون او قوم نبضى باريغا ديح يدو دونيسا ان مركلا ديبي او لقاجيسو ترينكا عاديين تا علاقات كي يهودا مانديقا دا باريغا دحانا اي كدستو تحالو فاد عصوب هادابا وحارمهاس نلاف فلانقين ايا ومانتا برامشكا نقلق ابقادان ايا ولالكين عبد الفتاح ابو محسن عبد الفتاح مقالة شرم الشيق اي ودنك مصر شر ايا كسو قبقبوبي واشيطون وقتيقا ايا كسو عدا او حاي دونيسا ان مركلا باريغا ديح اي ديب او قابين كسو محان كو اغنه نتيجوين كي كسو بحاي شركي شرم الشيق اي اهدافتي كوز دونيت
عاد باد امهات سانتا هاي والالكا سوهايب شان مالين ايا كسو وريغتاي مركي لغو دواقي حابد جوجين تا دagaal كي قزاه لبادا سانا سعودي وحانا لغو دواقي دماد كا دagaal كاسي كدي بهشيس كي لغو مغا عداري نبادا شرم الشيق شالي لغو سو غبغبيي كاسي او اي قلين كا كدوغين afarta dawladood ee kala ah Turkiga, Mareykanka, Masar iyo Qatar heshiiskii waa uu soo idlaaday labada dhinac ee muqaawmada Filistiiniinta iyo maamulka Yahuudana waxay kala wareejisteen maxabiistii ay kala haysteen heshiiska ee lagu kala qoray. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa xigi doonaa heshiiskan iyo waxa Mareykanka ku qasbay in uu karkariyo in isfahamkan la gaaro Yahuudana uu ku qasbo inay aqbalaan heshiiska wax waliba ay ku qaadato waliba iyagoo guuldarro dhabarka loo saariyay. Waxaad la socotaa in Trump ka hor inta uusan ka degin magaalo xeebeedda Sharmasheekh ee dalka Masar uu booqasho ku tegay deegaanada ay Yahuudda xoogga ku haystaan, isla mar ahaantaana uu la kulmay madaxweynta Yahuudda, sidoo kalena uu khudbad u jeediyey baarlamaanka Yahuudda ee Knessetka loo yaqaano, isagoona ku qanciyey in si waliba oo ay ahaato ay heshiiska duubdub ku qaataan. Yahuuddana arrintaasi waa ay aqbaleen. Ka horna waxaad la socotaa Suhaybow in Trump iyo Netanyahu ay ku kulmeen magaalooyinka New York iyo Washington. Sidoo kale Trump waxa uu New York iyo Washington kula kulmay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dowladaha gobolka Bariga Dhexe, kuwaasi oo ku qanciyay inay dhexda u xirtaan sidii loo joojin lahaa dagaalkani. Ujeeddada Mareykanka uu arintani u sameeyayna waxaa lagu qeexayaa inay tahay laba arin oo kaliya. Midda koowaad, waxaad la socotaa Suhaybow in nufuuddii iyo haymanadii Mareykanka uu caalamka ku lahaa ay halis waajahayso ka gadaal markii dhammaan juhuuddii Mareykanka la isugu geeyey taakulada iyo tabantaabada Yahuudda, diiradda Mareykankana la saaray keliya maamulka Yahuudda iyo sidii uu u heli lahaa taageero siyaasadeed, mid ammaan iyo mid dhaqaale. Intuba labadii sano uu dagaalku ka socday jiida Gaza, Mareykanku waxa uu la kulmayey daandaansiyo badan oo dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo ammaanka ah. Badaha Pacific-ga iyo Baltic-ga ihano badan ayaa lagu sameeyey maraakiibta Mareykanka oo diyaaradaha Ruushka iyo Shiinuhu ay dhowr mar isku dayeen inay dul maraan maraakiib kuwa dagaalka iyo kuwa diyaaradaha xambaara ee Mareykanku leeyahay ah. Tallaabooyinkaasi oo wax jawaab ah uusan ka bixin Mareykanka. Sidoo kale waxaad la socotaa in dhowaan Mareykanka uu sheegay inuu damacsan yahay inuu dib ula soo wareego saldhigiisii Bagram ee duleedka magaalada caasimadda ah ee Kabul ee dalka Afghanistan. Ka hor inta aysan bahadlin Taliban waxaa ka dhiidhiyey arintan oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay dowladaha Ruushka, Shiinaha, Pakistan iyo Iran, waxayna dowladahan afarta ah wixii ka dambeeyey hadalkaasi Mareykanka ay isugu tageen shir, waxayna qalinka ku duugeen heshiis ay kaga dhiidhinayaan fargelinta Mareykanka ee gobolka. Sidoo kale Mareykanku waxa uu dharbaxa culus kala kulmay bandhigii dhowaan uu Shiinuhu sameeyey, waxaana wadnaqabad ku noqday Mareykanka tiknoolajiyadii dagaalka ee halkaasi lagu soo bandhigay, sida layserada ee lagula dagaalamo droniska ee bariga iyo badaha ba loo adeegsan karo, madaxyadii nukliyeerka ee casriga ahaa ayaa dhakafaar ku noqday Mareykanka. Waxa uuna ogaaday in gaabis dhanka tiknoolajiyada ah ay haysato dowladdiisa. Arinta intaasi oo idil ka sii muhiimsan Mareykanka ku kaliftay in heshiiskan uu soo karkariyo madaxweynahoodana uu gobolka yimaado waxay tahay waa arinta gobolka Bariga Dhexe oo Mareykanku uu dareemay in farihiisa uu ka sii baxayo, sida qaybo ka mid ah Afrikaba ay farihiisa uga baxday. Taana waxay ka dhalatay ficilada iyo habdhaqanka waalida ah ee uu sameynayay maamulka Yahuudda. Waxaad la socotaa Suhaybow in weeraradii cashwaaiga ahaa ee Yahuuddu ay ku bartilmaameysanaysay dowladaha gobolka sida Iran, Suuriya, Lubnaan iyo Qatar ay dhaliyeen in dowladaha gobolku ay ka kalsooni beelaan iskaashigii Mareykanka, waxay ogaadeen in xiriirkii Mareykanka ay la lahaayeen tan iyo sideetamaadkii uu yahay hal bacad lagu lisay weeraro uga yimaada dowlado kalena uusan Mareykanku waxba ka qaban karin. Sidaa darteedna dowlado badan ayaa bilaabay inay raadiyaan dowlado kale oo ay xiriir la yeeshaan oo aan ahayn Mareykanka. Qaar ayaa bilaabay in xiriirkii Mareykanka iyo Yahuudda ay jaraan. Dowladda Turkiga waxaad la socotaa inay xiriirka u jartay maamulka Yahuudda kadib markii ay isu qabteen qadiyadda Suuriya. Turkigu waxa uu doonayaa Suuriya inuu ka dhisto dawlad carbeed oo awood badan oo isaga ka xigsata ee dhanka Yahuuda ee nufuudiisana uu halkaasii ku ballaariyo halka Yahuudana ay doonayso inay Suuriya ka dhigto wadan ay ka dhisan tahay dawlad taag daran oo ay siday doonaan ka yeelan karaan sida darteed Ankara waxay ogaatay in haddii Suuriya laga soo takhaluso cidda xigta ee ay Yahuuddu weerari doonto ay tahay iyada marka sida darteed waxay jartay xiriirkii ay Yahuuddu la lahayd waxayna u diyaar garowday dagaal ay la gali doonto Yahuuddu aan dhanka kale dawladda Saudiiga waxay xiriir la sameysatay Shiinaha waxay kaloo iskaashi iyo isxulafaysi la yeelatay dawladda Pakistan oo la og yahay inay ciidamada hadda ka joogan ee Saudiiga kuwaas oo ilaaliya qasriga madaxtooyada boqortooyada Al Saud ee Riyadh markay aragtay weeraradii Yahuuddu ay ku qaaday ee magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar Mareykankuna uusan wax talaabo ah arintaasi ka qaadin isla mar ahaantaana ay u aragtay in uu yahay xariif aan la isku halin karin sida darteed ee Riyadh waxay Pakistan la gashay heshiis amni oo dhigaya in weerar kasta oo lagu qaado mid ka mid ah labadan dawladood uu ka dhigan yahay in dawladda kale la weeraray sida darteedna hadii Saudiiga ay la kulanto weerar Pakistan ay ka jawaabayso aan sidoo kale duulaankii 7 Oktoobar waxa uu meesha ka saaray qorshe ee muddo badan uu ka soo shaqeynayay Mareykanka ee sida heshiiskii loogu magacdaray safqatul qarni iyo midkii Ibraahimiyada oo dawladaha gobolka iyo Yahuudda la isugu soo dhaweeyay ujeedada ugu weyn ee heshiiska caadiyeynta waxay ahayd in difaaca Yahuudda ay Mareykanka kaga filnaadaan ee dawladaha Carabta oo Israa'il ay siiyaan taageero waliba oo ay Mareykanka uga baahnaan lahayd haddii ay ahaan lahayd ee dhanka difaaca iyo dhaqaalaha ee qorshahaas isagoo meel fiican maraya oo 4 dawladood ay Yahuudda heshiiska caadiyeynta la galeen ee sida Imaaraadka, Bahrain, Marooko iyo Suudaan Saudiiguna ay wax yar un ay ka harsanaayeen ayuu qarxay ee dagaalkii Yahuudda iyo muqaawmada kaasi oo qariirada gobolka u bedelay ee dhan kale ee marka hadda Trump waxa uu doonayaa in boosalada uu halkeedii ku soo celiyo Yahuudana uu ku wareejiyo Carabta isaguna uu u gacan banaanaado dagaalka caalamiga ah ee kala dhexeeya dawladaha Shiinaha iyo Ruushka ee sababta uu Trump u tagay ee gobolka bariga dhexe ma ahan oo kaliya arinta Qasa ee sidoo kale waxaa ku duugan dano badan oo Mareykanku ee ka leeyahay bariga dhexe ee dhammaan dawladihii shalay joogay shirkii Sharm el-Sheikh ee marka laga soo tago dawladaha reer galbeedka Ruushka iyo Shiinaha iyo dawladaha kale Afriqada ah inta soo hartay oo ay ka mid ahaayeen Pakistan, Saudiiga, Turkiga, Azerbaijan, Oman, Kuwait, Algeria, Tunis iyo kuwa kale waxa uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu baaqay in ay qaataan oo ay ku soo biiraan heshiiska Abraham ee lagu caadiyeynayo xiriirka Yahuudda iyo dawladaha ka dhisan caalamka Islaamiga si Mareykanka looga kafaalo qaado taageerada uu siinayo Yahuudda amaankoodana loo sugo ee hadal uu shalay oo isniinahayd uu ka jeediyay shirka ayuu sidoo kale Trump ku sheegay in dawladihii ee qaatay heshiiskaasi ee Abraham ay noqdeen dawlado hodan ah oo hantida meel ay kala geeyaan ay la yihiin wuxuuna ugu baaqay dawladaha inay iyaguna ku soo biiraan heshiiska si ay dhaqaale badan u helaan wuxuu inta ku daray in hadda uusan jirin cudurdar ee waxa uu sheegay in meesha laga saaray marmarsiyadii qasa ahayd sidoo kalena meesha laga saaray arintii Iran oo dawladaha gobolka sida Saudiiga oo kale ay cabsi badan ka qabeen in Mareykanka iyo Iran ay isku soo dhawaadaan taana waxa uu yiri meesha waa ay ka baxday ee Iran cunqabateyntii ayaa lagu soo celiyay marka waxa ugu baaqay dawladaha inay u soo degdegaan ee heshiiska Abraham ee lagu caadiyeynayo xiriirka Yahuudda iyo dawladaha caalamka Islaamka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
وهجاك إمي كان وحدك صدواتان حبين تورقي السيدة يا ولالكين إلياس عبد الله
Suhayb aad badum hassan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee la saadaalinayo inay jebin karaan heshiiska xabad joojineed ee Gaza ee maalinnimadii shalay qalinka lagu duugay. Maxaase dardaar warinna ah oo ka soo baxaya? Waxay warbixintan ku dhisnaan doontaa waxyaabihii wargeysyada dunida ugu waaweyn ay intooda badan ka daabaceen arrinkan. Haddii aan ku hormarno, saxiifadda Washington Post waxay daabacday warbixin ay diiradda ku saareysa hubka dhigista kooxaha muqaawamada Filistiin in ay noqon doonto caqabadda ugu weyn ee la saadaalinaya in meeshooda ay wax waliba ku soo celin doonaan, dagaalkuna uu laba sano kadib halkiisa ka sii karaar qaadan doono. Xamaas marnaba ma ogolaan doonto in ay dhigto hubkeeda, ayuu nuqul ka mid ah wargeyska ku yiri warbixintiisa. Majalada New York Times dhankeeda, haddii aan milicsanno, waxay sheegtay in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu si aad ah u doonayo in gebi ahaanba la burburiyo godadka kooxaha muqaawamada Filistiin ay labadii sano ee lasoo dhaafay ku dagaalamayeen. Taasina suuragal ma noqon doonto oo Xamaas marnaba ma ogolaanayso in tallaabadaasi la qaada, ayay saxiifaddu tiri. Waana mid kale oo suuragal ka dhigi karta in uu burburo heshiiskii maalinnimadii shalay magaalada Sharm el-Sheekh ee dalka Masar qalinka loogu duugay. Mid ka mid ah dalabyada kooxaha muqaawamada Filistiin marka laga hadlayay siideynta maxaabiista, iyaduna waa qodob kale oo laga baqdin qabo in uu kala dhantaali doono guud ahaan heshiiskan. Waxay saxiifadda The Jerusalem Post sheegaysaa in kooxaha muqaawamada Filistiin ay dalbadeen in xabsiyada gumaystaha Yuhuudda laga sii daayo rag sarsare oo ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin sida Marwaan Barquuthi, Axmed Saadaad iyo Xasan Salaama, kuwaas oo ilaa hadda ay doodoodu socoto sahaynaduna aysan sii dayn. Xilli guud ahaan xabsiyada labada daraf laga sii daayay kooxaha muqaawamada Filistiin Yuhuudi ay ku qabteen dagaalkii 7-dii Oktoobar iyo Filistiiniyiin gaaraysa tiradooda ilaa 2,000 oo Yuhuudda u xirnaa. Muran ka yimaada cidda awoodda marinka yeelan doonta isla markaana maamuli doonta. Waa qodobada ugu waaweyn ee inta badan wargeysyada dunida ay la fagurayaan ee ay saadaalinayaan in ay burburin karto guud ahaan heshiiska xabad joojineed. Kooxaha muqaawamada Filistiin ayaa gebi ahaan ka soo horjeeda in gumaysto kale loo gacangeliyo shacabkooda reer Filistiin isla markaana maamul galbeed laga dhisa gudaha marinka. Waxa wargeyska Washington Post markala daabacay warbixin uu kaga hadlayo isla qodobkan, wuxuuna tibaaxay in khilaafaadka xooggan ee gudaha maamulka gumaystaha Yuhuudda ka jira uu noqon karo mid salka dhulka ugu dhufta guud ahaan heshiiskan lagu kala saxiixday dalka Masar, gaar ahaan magaalada Sharm el-Sheekh. Inta badan saraakiisha ugu sarsareysa ee xukuumadda gumaystaha ayaa heshiiskan u arka tallaabo daciifnimo ah, iyo in gebi ahaan ay labo sano kadib ku fashilmeen ujeedooyinkii ay u soo qaadeen duulaanka marinka. Halka Netanyahu iyo afraadda ku xeeran si sanduuliye ah lagu aqbalsiiyey heshiiskan, Trumpna uu isaguba ahaa ninkii qalinka ku duugay heshiiskan. Kormeer la'aan ku timaada heshiiska waa mid ka mid ah asbaabaha la saadaalinayo in xaaladda ay sidii hore ku soo celin karto. Wargeyska The Guardian waxa uu mar kale daabacay warbixin uu kaga hadlayo qodobkan, waxa uu sheegay in haddii aanan la helin kormeer rasmi ah, ay suuragal noqon karta in daqiiqad waliba uu burburo heshiiskan. Walow warbixinna saxiifada kale lagu daabacay ay sheegayeen in Mareykanku uu ciidamo fara badan doonaya in uu ku daabulo gudaha dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda, walow aanan la caddayn ujeedkooda dhabta ah. Haddii aan intaa qodobka uga tallaabno, aan markan u gudagalna warbixin ka hadlaysa Kuuriyada Waqooyi oo soo bandhigtay gantaal si toos ah u gaari kara Mareykanka, iyo Kim oo digniin u diray saldhigyada xukuumadda Washington ay ku leedahay Koonfur Kuuriya. Warbixin lagu daabacay wargeyska Newsweek ayaa lagu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay soo bandhigtay gantaal nuclear ah oo cusub, kaasoo lagu daray liiska gantaalada Intercontinental Ballistic Missiles oo lagu xisaabiya gantaalada dunida ugu dheereeya ee qaaradaha isaga kala goosha. Waxaa la sheegay in gantaalkan uu Kuuriyada Waqooyi u yahay midkii ugu awoodda badnaa ee gudaha lagu sameeyo, waxaana daaha laga soo rogay intii lagu guda jiray dabaaldega sanad guuradii 80-aad ee aasaasidii xisbiga talada waddankan hadda haya, iyadoo sidoo kale biyoyaanga lagu soo bandhigay hub casri ah, diyaarada dagaal, iyo kumanaan askari oo qayb ka ah ciidanka militariga ee waddankaas, tani oo lagu tilmaamay fariin si toos ah ugu socota galbeedka. Sida wargeyska South China Morning Post uu sheegay, waxa uu bandhigan si toos ah u muujinayaa in Kuuriyada Waqooyi ay si xoog leh u horumarisay barnaamijkeeda gantaalada haba ugu horeeyaane kuwa cusub ee haybarsooniga ah, iyo sidoo kale gantaalka waqti xaadirkan la soo bandhigay ee awoodiisa ku wareeda waqooyi ay sheegtay in uu gaari karo gudaha dalka Mareykanka. Kim Jong-un, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, ayaa intii bandhigan uu ku sugnaa waxa uu sheegay in gantaalkan cusub ee ay soo bandhigeen loo qoondeeyey in lagu beegsado bartilmaameedyo muhiim ah, isagoo si toos ah ugu digay saldhigyada Mareykanka ee ku yaalla Kuuriyada Koonfureed. Mid ka mid ah khubarada militari ee ka tirsan jaamacadda Kyonam ayaa sheegay in hadallada Kim ay si toos ah u yihiin hanjabaad aanan daah saarneyn oo ka dhan ah Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka, isagoona intaasi ku daray in Pyongyang ay doonaysay cadaadis siyaasadeed ay saarto Washington si ay uga soo afjarto shuruudaha adag ee ka dhanka ah hubkooda nuclearka. Xilli ay soo dhowaatay sanad guuradii markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad, wargeys ka soo baxa dalka Jarmalka oo soo bandhigay macluumaad ku saabsan nolosha ninkan iyo qoyskiisa iyo xaaladaha liita ee ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan. Wargeyska Jarmalka ee Dized ayaa daah qaaday xog cusub oo ku saabsan nolosha madaxweynihii hore ee Suuriya Bashar al-Assad. Waxay warbixintu muujinaysaa in Bashar iyo qoyskiisa waqti xaadirkan ay yihiin kuwa har iyo habeen la ilaalinayo oo noloshoodii oo idil ay haraysay baqdin ah in weerar xoogan ay uga yimaadaan bulshada Suuriyaanka ah ama xitaa shakhsiyaadka Muslimiinta ah ee ka calaalgubyooday tacadiyadii xumaa ee uu kula kici jiray ninkan shacabka Suuriya. Waxa uu Dized sheegayaa in ninkan waqti xaadirkan uu ku nool yahay caasimadda Moscow, waxa uuna sheegay in guriga uu ku nool yahay ay ku hareereysan yihiin ilaalo fara badan, iyagoo xitaa aanan awoodin in si xorriyad ah ay bannaanka ugu baxaan haddii ay doonayaan dukaameysi ama arrimo kale. Nolosha hoose marka laga hadlayo, waxay saxiifadu sheegaysaa in Bashar al-Assad uu qabatimay ciyaaradda video gameska maadaama noloshiisii ku dhisnayd arxandarada iyo tacadiyada kala duwan gebi ahaanteed lasoo afjaray December 2024. Waxay saxiifadu tiri Asma al-Assad oo ah xaaska Bashar al-Assad in ay la daala dhacdaysa xanuunka kansarka muddooyinkii lasoo dhaafay. Maahir al-Assad oo ah Bashar al-Assad walaalkiis isla markaana awood xoogan ku lahaa xukuumadii Bashar al-Assad ayaa isagana gudaha Moscow ka degan hotel gaar ah, waxauna halkaas ku isticmaalaa ayay warbixintu tiri qaybaha kala duwan ee daroogada. Ruushka ayaa markii magangelyada uu siiyey Bashar al-Assad iyo qoyskiisa waxay warbixintu sheegaysaa in lagu xiray shuruudo fara badan, waxaana shuruudahaas qayb ka ah in wixii hadda ka dambeeya uusan Bashar al-Assad ku lug yeelan doonin wax siyaasad ah, isla markaana uu ku qasban yahay in qaab qunyarusocod ah uu ugu noolaado gudaha dalka Ruushka. Marka laga soo tago Bashar al-Assad iyo qoyskiisa, waxay warbixintu soo bandhigaysaa ilaa 1200 oo sarkaal oo Suuriyaan ah oo si aad ah ugu dhowaa Bashar al-Assad, kalena qayb qaadanayay tacadiyaadkii darnaa ee ka dhacayay Suuriya sanadihii lasoo dhaafay. Waxay saraakiishan isugu jiraan ayaa warbixintu tiri kuwa hanti haysta oo sida Bashar al-Assad oo kale loo ilaalin karo iyo kuwa aanan waxba haysan, kubi waxba aanan haysan ayaa warbixintu tiri in badankooda loo daadgureeya dhanka Serbia. Bashar ayaana Putinkii mar uu arkay saaxiib siyaasadeed oo si aad ah ugu dhow, waxa uu waqti xaadirkan ku qasbayaa in gurigiisa uusan ka soo bixin, xaaladiisana qunyar uu socod uu ka dhigo, amar la'aanna uusan aadi karin goobta uu doono. Gudahanna dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Waa hagaag, maxaan ka naqaanaa kaalinta luqadda carabiga ee kaga jirto afafka ugu horeeya ee caalamka? Maxayse yihiin caqabadaha ay wajahayso xilli weerar ba'an ay luqaddani kala kulmayso hay'adaha reer galbeedka? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaalid Cabdiqaadir.
Carabiga waa mid ka mid ah luuqadaha saamiga ee lagu adeegsiga badan yahay ee luuqadaha kugu faafitaanka badan adduunka. Waxay ku jirtaa kaalinta afaraad luuqadaha adduunka ku hadalkeeda marka la eego, waxaana ka horeeya keliya afafka Shiinaha, Ingiriiska iyo Spain. Tirada dadka ku nool adduunka ee ku hadla afka carabiga waa 550 million oo ruux, kuwaas oo kale ah 300 million oo carabiga ay u tahay luuqadooda koowaad ee rasmiga ah, kuna nool 72 dal, iyo dhanka kale 250 million oo iyagana carabiga ka dhigta luuqadda labaad ee dalalkooda. Luuqadan waxaa sidoo kale ka mid tahay 6 luuqadood ee ugu horreeya adduunka iyo 4 ugu muhiimsan uguna shacbiyadda badan. Inkastoo luuqado badan oo ka mid ah kuwa caalamka ku faafsan ay sii baaba'ayso shacbiyadooda, haddana luuqadda carabiga waxyaabaha ay kaga duwan tahay luuqadahaasi waxaa lagu sheegaa inay haysato fursado iyo asbaabo horseedi kara inay faafto iyo inay ku sii horsugnaato muujadaha gabowga ee ku wajahan luuqadaha sii duugoobaya. Mid ka mid ah asbaabaha sugnaanteeda suuragelinaya ayaa ah in luuqadan ay tahay mid uu ayidayo Islaamka, kuna soo degay Qur-aanka, laguna qoray axaadiista Nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Dhinac ka mid ah ahmiyaddeeda waxaa mar soo hadal qaaday al-ustaad Abu Muxamed oo ah mu'allifka kitaabka Taqriib al-Culuum al-Carabiya, xilli uu ka qaybgeliyay barnaamijka Andalus Podcast ee idaacaddu baahiso maalmaha Khamiista.
Luqadda carabiga ahmiyaddeeda qof muslima kama qarsoona. Waa luqadii Qur-aanka, waa luqadii xadiidka Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waa luqadii xadaaradda Islaamka. In la bartana waa waajiba, in lagu hadlana waxay ka mid tahay shaaciirta Islaamka.
Luuqaddan waxay caalamka ay ku leedahay fursado ay waxyaabo u sahlaya inay si fudud ku faafto, waxaana u sababaha arrinkaasi in dad badan oo ku kala nool caalamka ay siiyaan mudnaan gaar ah, maadaama ay luuqaddii mid u tahay dad ka badan 2 bilyan oo muslimiin ah kuna firirsan daafaha dunida. Arrinkaas oo carabiga ka dhigaya mid awood u leh inuu iska caabiyo saameynta halisaha iyo weerarada qorshaysan ee ujeedkoodu yahay in lagu cidhibtiro barashadeeda iyo ku hadalkeeda intaba. Mid ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in muddo ka yar 100 sano gudaheed ay gebi ahaanba ay suuli doonaan ama ciribtirmi doonaan kalabar luuqadaha looga hadlo caalamka, waxaana arrinkaas loo soobiyey in dad badan oo ku kala nool daafaha caalamka ay noqdeen kuwa aan aqoon buuxda u lahayn ku hadalka afafka dalalkooda oo ay lumiyeen, taasoo sabab u noqonaysa inay baaba'aan gebi ahaanba luuqado badan oo looga hadliyay dalalkaas aysan dadkooda muhiimadda siin barashada afka. Luuqadda Ingiliishka waxay noqotay midda ugu faafida badan, taasoo dhalinyar badan siiyaan muhiimad gaar ah. In badan oo ka mid a dadkaasina waxa ay ku lamaanayaan luuqaddaasi fursadaha shaqo iyo tayeynta noloshooda oo ay aaminsan yihiin inay ku horumarayaan. Sidoo kale, Ingiliishka waa luuqadda koowaad ee loo adeegsado aaladaha iyo shabakada internetka iyo baraha ay bulshada ku xidhiirto xilli uu liito. Dowrka luuqadda carabiga ay ku leedahay teknolojiyadda macluumaadka, keliya 1% ayaa lagu sheegaa muxtawaha luuqadda carabiga ee internetka si ay ku cadiraysad ee baahisay waxa loogu yeero qaramada midoobay. Xilli dhanka kale, muxtawaha ama qaybta afka Ingiriiska ee aaladda internetka uu yahay 0.8%. Sidoo kale, caqabadaha luuqadda Ingiriiska ay ku hayso afka carabiga waxa ay saameeyeen tayadii uu lahaa adeegsiga luuqadda carabiga, iyadoo qorayaasha si tartiib tartiib ah u luminayaan awooddii ay u lahaayeen ilaalinta astaamaha iyo dhaqanka qoraalka carabiga. Si kastaba, carabiga waxay ka mid tahay ama ay nambarka ugu horeeya kaga jirta luuqadaha muslimiinta ee duulaanada fikriga kala kulmaya cadowga. Mid ka mid a weeraradaas kuwa ugu saameynta badan waa duulaanada cadowga isku dayo inuu meesha kaga saaro carabiyada fusxada ah, taasoo ujeedkeedu yahay baabi'inta afka carabiga, sida uu carabaabay al-ustaad Abu Muxamed.
Waxaa lagu guuleystay maanta dowl carabiya in carabi fasiixa laga takhaluso, lahjo lagu bedelo, qur-aankii la fahmi waayo ilaa macnaha waxaa isku qasmay carabigii kale iyo qur-aankii carabiga la isticmaalahay, macnaha in xataa fahamkii qur-aanka uu halaabo ayaa soo baxday.
Duulaanka lagu ciribtirayo carabiga waxaa hormuud ka ah reer galbeedka iyo hay-ado iyaga taabacsan oo kaashanaya maamulada dabadhilifka ee ka taliya wadamada muslimiinta. Waxaa dalal badan oo ka mid a wadamada carabta lagu baahiyey lahjada caamiga ah, iyadoo dhanka kale luuqaddii fusxada ahayd ee qur-aanka lagu fahmi lahaa lagu bedelay afafka ajaanibka. Xitaa dhaqankii iyo ilbaxnimadii luuqadda carabiga lahayd waxaa la tegay dhaqanada iyo afkaarta wadamada reer galbeedka ee loo soo guriyey wadamada muslimiinta, kuwaasoo gebi ahaan baliddii ku ah afka carabiga kana hor imaanaya barashadeeda iyo xitaa fahamkeeda. Gudaha howl lagu kulansanaa oo lagu waday inay ku shiraan 2 hay-adood ayaa laga wariyey mid ka mid ah sheekooyinka layaab kale ee la xidhiira qurbada iyo sida ay luuqadda carabiga dalalkii looga hadlayey ay uga noqotay luuqad shisheeye. Wuxuu ka dhacay kulankaasi gudaha mid ka mid ah wadamada carabta, waxaana ahaayeen 2 kooxood. Fariiqa koowaad wuxuu ka koobnaa tiro shakhsiyaad carab ah, ujeedkiisuna wuxuu ahaa fariiqaasi in heshiis halkaas uu kula galo hay-ad laga leeyahay dal kale oo carab ah. Dhinaca kale oo ahaa fariiqa hay-adda martida loo ahaa waxay dhammaantood ahaayeen xubno carab ah marka laga reebo haweenay madax ka ahayd hay-addaasi. Markii uu bilaabanayay shirka, waxaa lagu dhawaaqay in luuqadda lagu socodsiinayo kulankaas ee lagu wada hadlayo ay noqonayso luuqadda Ingiriishka. Wuxuu ahaa kulan ay wada galayeen 2 hay-adood oo carab ah kana dhacay mid ka mid a wadamada carabta, balse arrinta ama kaaga noqotay waxay ahayd in lagu xiray shirkaasi socodsiintiisa af qalaad si loogu wada hadlo laguna soo afmeero heshiiskaasi. Doctor Inaas oo ah qoraaga soo sardinaya qisadan ayaa sheegay intana ay muujinayso heerka ay marayso luuqadda carabiga, isla markaana tahay tusaale cad oo muujinaya xaaladda ay luuqaddaas kula nooshahay waddamadaasi iyo dadka iyada ku abtirsanayey Ernest Renan oo ah gaal mustashriq Faransiis ah kaasoo caan ku ahaa nacaybka uu qabay luuqadda carabiga iyo dadka muslimiinta ayaa wax ka tilmaamay qurbada ay gashay luuqadda carabiga wuxuu ku sheegay mid ka mid a bugaagta oo kaga hadlayay luuqadaha saamiga ee qaybta ka tahay carabiga in mid ka mid ah waxyaabaha ugu layaabka badan taariikhda aadanaha ayna adag tahay in la fahmo uu ahaa faafitaanka luuqadda carabiga waxay markii hore ee bilowgeeda ahayd ayuu yidhi luuqaddan mida laga aqoon gudaha shucuubta oo dhan balse ay si lama filaan ah u soo muuqatay iyadoo dhammaystiran soo jiidasho leh oo aad u macaan hodan ah kana tifaftiran wax weliba yacni ma jirto ayuu leeyahay wax isbeddel weyn oo lagu sameeyey tan iyo xilliga ay luuqaddan soo ifbaxday ilaa maanta isagoo sii wata ayuu yidhi Ernest carabigu ma lahayn sida luuqadaha kale wax caruurnimo ah iyo maraaxil hore uu soo maray waxayna markiiba ay soo ifbaxday iyadoo dhammaystiran oo la nidaamiyey luuqad ahaan ma arag weligay furasho ka xoog badan futuuxaadka ay sameeyeen muslimiinta carabta iyo surco middaas ka xoog badan luuqadda carabigana shakila'aan waxay gaartay qaybo aad u ballaaran oo dunida ka mid ah waxayna leedahay sharafta ah inay noqoto luuqad caalami ah luuqad fikir diimeed iyo mid siyaasi ayuu yidhi Ernest oo ah gaal mustashriq ah u dhashay dalka Faransiiska islamarkaana wax ka qoray xaaladda carabiga iyo sida ay ahayd bilowgeeda iyo sida uga duwan tahay dhammaan luuqadaha kale waxaynoo ballanaa insha allah qayb kale oo dhammaystir ah warbixintan hadduu allah ogolaado
wahagaa guudahan intaasi aan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa ii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها كل رياحي لقد فحت غواليها
بشرى 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 ب